Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana, inselmulek. Jiena Lara Camilleri, flimkien mal-kollega Joe Gallia u t-tekniku Charles Portelli, nixtuq tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għal-programm ieħor fuq Radio Lauretana blisem Leħen il-Banda San Giuseppe, fejn inwaslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin, avviżi mill-Kummissjoni Banda, qarrim mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna. Intervisti u anke daq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqgħu bejn kull taqsima. Din ser tkun l-aġenda ta' kull programm. Nisperaw li l-programm jogħġbok u nitolbuk tikkuntazzjana għal xi dedika jew tarif ieħor permezz tat-telefon 21 56 6965 jew fuq il-mobile numru 7956 6965.
Fil-programm tal-lum ser ikollna mistieden l-Sur Emmanuel Rapa, mużiċist mill-aqwa li serva għal xi snin bħalanke assistent surmas tal-banda u dan l-aħħar reġa' ingħaqad mal-banda bħala bandist. Qegħdin jumejn il-vot mill-Festa tad-Duluri u bixxiera li l-marċi u siltiet mużikali oħra li ndoqqu ikunu marċi funebri ferm adattati għal dan iż-żmien tal-ġimgħa l-kbira. Napprezzaw ferm jekk tikkuntattjana tista' wkoll tingħaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana.
Ix-xewqa tagħna ili noffrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-aqda mużikali San Giuseppe ta' raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti min-naħa tiegħek semmih tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm iżda tajjeb li issa ngħaddu għall-parti mużikali.
Qabel ma nibdew il-parti mużikali nixtieq nwassal għanna fil-fat maħna il-sindku għanke segretarju tal-banda taħna Kevin Kawki. Kevin, nsalmulek.
Nsalmulek ġaw, s-samija kolla.
Aha, l-intervista tijek namlu għara dan l-awel silta muzikali.
Tajib, ħafna u grazzi ġaw.
Fil-fat kif diġa għadna, il-ħandoqqu marċi funebri jew marċi jew għanke muzika sagra mil-banda taħna li daqqet fil-programmi li kienet taħmel fizmin tal-ġimma kbira fil-passat. Naddu issa għall-ewwel silta. Palma edna diġa jumejn oħra hija l-festa tad-duluri u biex jiraq li ndoqqu l-innu li s-sur Massa Negalja kienet dedika lilha lill-Marija Addolorata. Fidejk, Charles. Kien l-innu l-dduluri tas-Sur Massa Negalja. Qdimi għandi l-sindku u segretarju tal-banda Kevin Kawki. Naf li impenjat, naf li fl-erba' u nofs għandek l-aħra aktar importanti. Ħanaħdu l-ok ftit tarif li tista' tagħtina fuq il-banda bħalissa.
Iva ġew, ovvjament bħalmi għaf kulħadd il-każin tagħna bħalissa huwa sfortunatament magħluq. Ovvjament bħalma kiet kellimna fil-programmi ta' qabel xieni il-qatt ma kunna nimmaġinaw il-każin tagħna magħruf għan-nies li jkun hemm. Spiċċajna pratikament tiġi fil-weekends, tiġi s-sibtijiet fil-għaxija l-ħadd. U tara biex ngħidlek iċ-ċentru tansielem, mhux ċentru tansielem biss ta' maħna fuq tagħna nitkellmu, tara biex ngħidlek dak il-baħħ, dak id-dwejja illi jidaħlek fir-realtà ta' żminijiet diffiċli li tnejxu bħalissa.
Kevin, jien nippreferi ma ninżilx il-pjazza. Hemm minni ta'. Għax ħajja noqgħod id-dar. Billi ninżel pjazza nara da ċimitjeri li kienaw. Pero mandu mux kalla jrita.
Ekku, pero il-tajp nejtu kol ġo illi għal-kem bħala banda aħna waqfin per se, law il-net fuq nota pozittiva l-alijivi apparti din id-daqxajn ta' biex nejtek lockdown zaħira li kena dal-periodu it-talin baqa d-dej. ġifiri ħaġa pozittiva ħafna l-investiment l-edukazzjoni fil-band istess dar tagħna fil-futur tal-banda tagħna baqgħet dej. Tep ngħid ukoll illi waħda mill-iktar affarijiet pożittivi illi bdiet proprju ftit tal-ġimgħa ilu hija illi finalment biex ngħidlek beda x-xogħol tal-qafas tal-planċier ġdejt. U tajjeb ngħid illi wara li biex ngħidlek tajibna daqsxejn is-sitwazzjoni finanzjarja tagħna wara li kabbarna l-maħżen li hemm fil-bitħa ta' taħt il-każin, wasal iż-żmien issa li verament nibdew il-qafas ta' dan il-proġett biex ngħidlek tant mixtieq u żgur illi meta jkun lest għalkemm irid numru ta' snin, imma ma jimportax minn ċert li naslu għalih, ħajkun wieħed mill-isba' ħofri tal-arti li hawn f'Malta Għawdex u żgur li ħadd tagħmel ġieħ lil banda tagħna, r-raħal tagħna u anke fil-festa tagħna. U hekk nixtieq nirringrazzja il-volontiera nibda billi nsemmi il-ċali xwieref u l-Loretta Zoppardi li tjamla ħafna xogħol tal-welding. U għonek nir-ingrazzjon fisem il-komitat kollu, fisem il-soċi kolla. Nir-ingrazzja u koll anki lajnuna ta' bosta individu li kunem pratikament kull-jum minn ħina li juħorjajnu għum. Nsemmi l-Pawlu Azzopardi, illi ovvjament ikunem pratikament il-ħin kollu flimkien anki ma' Loretta Galja, mjeraw xandum bżon sa' biex jajnu għum. U anki lajnuna minn tlet individu oħra minn Prenċu Xwiref, minn Loretta Zerrafa u ġoġ Grima li huma wkoll prattikament qed jagħtu l-għajnuna tagħhom. U tieħu pjaċir illi ittara xi ħaġa biex ngħidlek li
xi ħaġa għaddejja.
U m'għandix dubju illi r-realtà tagħha, r-riżultat tagħha ħajkun dak illi wieħed ikun jixtieq. Aħna wkoll prattikament li nista' ngħid u illi aħna nżommu komunikazzjoni bħala komitat bejnietna nara l-affarijiet mixin sewwa fiċ-ċirkustanzi fejn jidħlu il-ktieb tal-festa ovvjament għadda ma nafux fis-sajf x'ha jiġri, però nwarbu l-artikli ħalli jekk isir il-festa anke għan ippubblikaw ktieb tal-festa. Applikajna wkoll għall-fondi li hawn bħalissa tal-COVID-19 illi jgħin il-laqdiet l-għaddiem minn da' żminijiet. Prattikament fiċ-ċirkustanzi li hemm nista' ngħid illi l-ħidma prattikament kompleta.
Issa tista' tagħtina xi ftit informazzjoni dwar x'inhu għaddej fil-kunsill.
Il-ħidma tal-Kunsill ovvjament ma tiqafx. Il-Kunsill ma jistax jala il-bibin tijaw għaliex u għammek biex jajn il-residenti tagħna speċjalment fi żmien diffiċli u tajjeb ngħid illi matul dis-sena xi salqna sena prattikament li jilna għaddej minn da żminijiet il-Kunsill qatt ma għalaq f'ebda ġurnata l-bib tiegħu. U l-ħidma mhux biss biex ngħinu n-nies imma anke bħala xogħlijiet barra ma waqfitx bħalissa profi għaddejjin fit-tisbieħ tal-Belveder ta' Sant'Elijo, inti ġew naħseb intħla ta' dak l-inħawi, hemm hekk mixja sabiħa wkoll illi żgur illi toffri wkoll daqsxejn serħan tal-moħħ f'dal perjodu aktar li qiegħdin naqattaw ġewwa.
U s-sigurtà kif ġew it-traqat? It-traqat issa ġew ferm aktar. Hemm
ħitan sbieħ, hemm it-toroq faċli għal kulħadd. Il-Belveder ħaj kompliċ sabbaħ l-inħawi, issa si għalina wkoll illi kemm jista' jkun inżommu ħna dejf. Għaliex inhu li tagħmel u tkabbar jekk inti ma jkoll ibda xejn kooperazzjoni ta' nies. Għaddej ukoll minn forsi marda ġran it-tapassi jinduna li bħalissa dal-jumejn li tgħem daqsxejn ta' kaos.
Kont se nistaqsi, kien hemm
il-trenching għaddej illi ħanaddu sistema ta' irrigation kif suppost ħajkun hemm ġivja wkoll biex in-numru ta' siġar żrajna mal-mitten siġra matul l-aħħar sena ħan iżraw oħrajn, ħanħallu oħrajn u inuti kollok is-siġar jekk ma tirsibu. U fil-fatt tal-perjodi tas-sajf ħajkun sistema ta' irrigation tajba biex issejr it-tisqija li hemm bżonn. U tajb ngħid ukoll għaliex anki jien għandik ħafna esperjenza f'dan l-affarijiet, qegħdin ukoll fejn sar it-trenching qegħdin ukoll naraw li ngħaddu sistema tad-dawl kif suppost b'mod permanenti biex il-qudiem meta tapassi wkoll jinbidel f'park dak li aħna seħulu bħala street lightning il-bozz u tlixelu matul is-sena kollha is-servizz tagħhom, il-qawwa tad-dawl tagħhom, il-takmama l-oħra wkoll ikunu moddijin b'mod aħjar, b'mod aktar sigur, u għomna kan kħiġaw nixxeq nirringrazzak ukoll tal-għajnuna mhux biss li tagħti l-banda imma il-komunità kollha fejn tista' tkun tgħinuna sija Bethlehem sija f'ħaġa sija oħra anke lilek illi Alla ħares ma jkunx hemm dal-volontira.
Lara u l-mami tagħha fil-forn. Min hawn sal-mula.
Jien prattikament li nistanejtu illi bħala proġett prinċipali dejna u koll ix-xelijiet propju ġumgħa l-oħra ta' Pjazza Tolfa fejn ħanqalgħuha mhix dejt sabiex intuwa iktar id-dera li tixraq ilha dik kienet ukoll waħda mill-ewwel proġetti tal-Kunsill. Applikajna għandna l-permess ukoll għaddejn tal-librerija għax il-librerija ħantuha wkoll ħad tkun fuq ż-solari, ħad tkun fid-daħla tal-iskola u ħajkonna librerija li hija adattata aktar żminijiet tal-lum. U prattikament jekk ma jqala xejn ukoll ħanibdaw ukoll il-playing field tal-Gudja ħanqalha mhix dejt sabiex hemmhekk ukoll ninvestu playing field li tagħti deraħjar lil dik iż-żona. X'tajb ngħid li aħna qegħdin nippruvaw bħala kunsill insabħu żoni differenti noħorġu mill-qalba tar-raħal u insabħu żoni differenti għaliex ansilhom illum huwa kbir u naħseb jaqbel kulħadd illi ansilhom mhux il-pjazza biss mhux iċ-ċentru biss, imma ansilhom huwa fil-kobor tiegħu bil-kampanja kollha tiegħu għalhekk xiera li l-fondi naqsmu għu ma kullin kien.
Kevin, nirringrazzak ħafna ta' dal-interventijak, veru li l-Kunsill speċi mhux program tal-banda, ma aħna l-program tagħna huwa ta' għajnsilhom kollu u l-banda hija parti mir-raħal ġifieri.
Il-banda importanti fir-raħal Kunsill importanti kulħadd jaħdem
mid fejt.
Biex finalment naraw l-komunità tagħna.
Sebħu fuq dak li diġà sabaħtu, ġifieri qed tagħmlu xogħol impeccabbli, għandek grupp ta' ħaddiema.
Grazie ħafna, nipruvaw nagħmlu fil-limitazzjoni li għandna dak l-aħjar li nistgħu.
Għandek grupp ta' ħaddiema ta' min joħsibhom. Għax edin jamlu xoħal dakkol li t-dettawlum. Nir-ingressi għak sur sindku. Mena, nduru fuq il-naħat muzikali u minnaw insallem nissur mastrijiet maħbubin tana, insallem il-Frank Debono u il-Tawni Galja u jixraq li iż-żewġ marċi funebri li se nibdew bihom u kunu tas-sur mastrijiet li ħatajdinna Lara minnuma.
Mena, l-ewwel nibdew bil-March to my dear parents ta' Tassur Mas Frank Debona. Oh, Ċiħor, blisem miserere nostri domine con tanto amore al mio carissimo padre, tal'assistent sur mast ent negalia.
Number 10.
Thank you.
Mela, emmek natu frosit kbira l-Sur Mast Frank De Bono u l-assistent Tony Gallia li tawna zewċ siltiet, zewċ marċi funebri kif najdula bellezza. Ħana il-budaq xe wahda il-stil ta' muzika li qed nisimgħu. Ħammurru għal-muzika aktar sagra li l-banda tagħna kien jiddaqqet fil-Knisja l-qadima f'Marzu tal-2013 l-innu Krimon ta' J.S. Irvin. Fidejk, Charles. Xidil la Klara, sabiħa, di t-tip ta' muzika?
Iva, għaw, di t-tip ta' muzika ktar li toġobni, jek biex indoq, dawn it-tip ta' marċi, wanke nismaħa.
Wana, u dana, bil-fors, meta bdejt id-doq, law li doqajna dawn kienu, il-funebri, jax ikunu marċi aktar rilassanti ta' ħiġifiri, joġbuk. Mana, għaw l-Sur Manuel Rapa, kif int Manuel? Mux ħazin, l-umħabbattek jena, x-naflik għallek x-tamil id-dar, imma dejjem tagħti il-projerità li rraħal int.
Insomma,
minn dejjemek.
Is-servini li s-sreħdaq xenu kolax.
Ujjiva, ujjiva.
Ma t-nix niflaħa xogwis.
Ujjiva. Mela, aħna għanna l-qari għanna l-lara diġa bil-ktib l-esta fidejja biex taqranna s-silta li jmiss. Umbat namlu l-intervista miegħek Lelio għaw Manuel wara il- wara l-qari. Fil-fatt, l-lum ħanaqraw mill-ktieb tal-1994 u l-suġġett ħajkun triq ta' prestiġu. Fidejk, Charles.
Triq ta' prestiġu. F'waħda mill-laqat li l-Kumitat tal-Banda għamel riċentament, fl-aġenda kien hemm imniżżel l-ismijiet li kellna nagħtu lill-marċi l-ġodda li se jiżżanżnu fil-festa 1994. Xi kultant isiba ftit diffiċli xi smijiet ta' battati, però l-membri preżenti qablu li jissemma marċ għat-triq lillum flimkien mal-pjazza tal-Knisja saret il-qalba tar-raħal u bir-raġun. Hekk kif wieħed ikun tielem mill-imġar, d-ewwel triq li jsib li tagħti għall-qalba tar-raħal hija fil-fatt triq Frajac de Chambray. Isem il-kavallier li bena minn flusu l-fortizza Chambray aktar minn 200 sena ilu. Fil-bidri fuq ix-xelluk issib il-bini tal-Istitut il-ġdid ta' San Giuseppe qed jaqdi tliet funzjonijiet differenti jiġifieri il-Gozo Press, l-Adult Training Center u l-Mużeum tal-Bniet. Aktar il-ġew fit-triq insibu l-iskola primarja tar-raħal. F'din il-binja, is-Sur Mast flimkien mal-għalliema u s-sem tal-ġenituri jagħtu lit-tfal tar-raħal formazzjoni edukattiva li tmexxihom il-qudiem sabiex ikunu jistgħu jippreparaw għall-karriera li jkunu qed jimmiraw għalija. Fl-istess blokk tal-iskola insibu wkoll l-iskola tal-arti u ferra tal-posta. Fl-iskola tal-arti, studenti minn għawda xkollu jiġu hawn biex jitħarġu f'diversi sezzjonijiet tal-arti bħalma l-pittura, bit-silla, etc. Bil-ftuħ tal-ferra tal-posta fir-raħal tagħna, il-poplu qed tkun moqdija aħjar fejn jidħol xogħol konness mal-posta. Eżatt quddiem l-iskola naraw waħda mill-binijiet ġodda li l-ewwel fażi tagħha tlesta f'perjodu tant qasir. Qed nirreferi għall-mużeum. Kien ilu jinħass il-bżonn li jinbena ċ-ċentru adattat sabiex fih is-subinji tal-muddutrina u anke jirrekreaw ruħhom f'ambjent nadif u onest. Hawn ta' min jagħti prosit li superjuri tal-mużeum li għalkemm f'għada finanzjarja kemm xejn diffiċli, affrontaw sidirhom għax-xogħol u rnexxielhom jaslu sa' fejn waslu llum. Prosit. Tgħidax nibbenefikaw minn vokazzjonijiet saġerdotali li jkunu frott tal-mużeum il-ġdid. Jalla jkun hekk. Bib ma bib mal-mużeum insibu binja oħra ġdida u din il-kol telet fi żmien relattivament qasir għalkemm għad fadal xi xogħol ieħor xi jsir. Qiegħed nirreferi għaċ-ċentru l-ġdid taż-żgħażagħ. Fl-opinjoni tiegħi l-ħtieġa ta' ċentru taż-żgħażagħ fejn silem kien ilha li tinħass minn meta l-aqda rikreattiva u kulturali għalqet il-bibien tagħha fil-bidu ta' snin 80. Iż-żgħażagħ komplew jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom fid-dar tal-Arċipriet sakemm fil-bidu ta' snin 90 ingħata bidu għall-bini ta' dan iċ-ċentru li jummexxi tant tajjeb minn dummik il-xwiera b'lajnuna taż-żgħażagħ infushom u tad-dinamika Teresa Costa. Hawn ta' min jagħti prosit liż-żgħażagħ għas-sem li jagħtu lill-parroċċa u nippellalhom biex l-entużjażmu li juru waqt l-organizzazzjoni tal-attivitajiet tagħhom ikomplu juruh ukoll fil-jiem tal-festa titulari. Nersqu aktar lejn iċ-ċentru tar-raħal u hawn fuq il-lemin niltaqgħu mal-każin li rnexxielu jibni 50 xhur il-kumitat flimkien mat-tim u mal-membri ta' insiel MFC. Binja palazz b'torri fin-nofs li hu replika tal-arma tal-istess tim tal-futbol, tim bi storja antika u mimlija onur fil-qasam tal-futbol Għawċi. Hawn ħaqhom prosit kbir dawk kollha li taw is-sem tagħhom biex għall-ewwel darba fl-istorja tiegħu it-tim tagħna rnexxielu jikseb id-dar tiegħu fejn jista' jkompli jiffjorixxi l-attivitajiet sportivi. Il-benefatturi minn dejjem kien il-pedament tal-klabb u hawn ta' min jappellalhom sabiex jagħmlu sforz akbar sabiex jgħinu l-klabb mill-aħjar li jistgħu. Prosit Blacks għax-xogħol li wettaqtu u awguri għall-futur biex tkomplu tkunu forza fil-futbol tgħawġi. Ftit passi oħra lejn il-pjazza u hawn insibu l-binja tagħna, il-każin tal-Banda San Giuseppe, id-dar fejn il-banda torganizza l-attivitajiet mużikali, kulturali u rekreattivi tagħha. Ta' min isemmi wkoll li l-kumitat għandu pjanijiet għall-aktar xogħol ta' kostruzzjoni għall-futur biex ikompli jagħti dejra iżbaħ lill-każin fil-post prominenti li jgawdi. Mill-lat bandistiku nixtieq li wieħed japprezza s-sem li jagħti l-bandist. Min hawn l-appell tiegħi jmur lill-poplu ta' insienem sabiex jagħti lill-bandist ir-rispett li jixraqlu għax huwa l-bandist biss li jaf x'ifisser li tkun id-doqma l-banda bir-rabta u bis-sagrifiċċji kollha li ġġib magħha. Nawgura wkoll lill-sħabi tal-kumitat li dejjem għamilna l-aħjar li stajna sabiex immexxu s-soċjetà fid-direzzjoni t-tajba. Ma nistax nagħlaq din il-kitba tiegħi u ma nsemmix il-Knisja Arċipretali tagħna li hi marbuta mal-qalb ta' kull għajn selmiż, Tempju Majestuż li bla dubju jixraqlu t-titlu ta' Sentwarju, iddedigat lill-Beata Verġni taħt it-titlu tal-Oretu, tempju li ra l-bidu tiegħu b'tant għażla minn missirijietna fl-oxrinijiet. U bl-istess għażla u attenzjoni qed inżidu l-opri fih taħt it-tmexxija għalija tal-Arċipriet il-Kanonku Dun Giuseppe Żarafa flimkien mal-Kleru u bil-kooperazzjoni tal-Parroċjani. Kien suġġeriment ta' segretarju li wieħed mill-marċi jissemma triq ta' prestiġju u bir-raġun. Triq li l-opri tal-prestiġju li saru fija jindikaw biċ-ċar kemm il-poplu għajn selmis u ġenerus u għandu qalbu marbuta mal-qdiet kollha tar-raħal. Faqda waħda taħt il-ħarsin tal-Madonna Lawra tagħna, ġew Galja.
Faklukom li għedin tisamaw il-program leħen il-banda San Giuseppe, Lara Camilleri fl-imkien miegħi Joe Galja u Technical Channel Sportelli. Nsalmulkom u nawgurawkom li għedin tiħdu gost u tibqgħu s-segwu dan il-program tagħna. Il-Marċ Funebri li jmiss, To My Dear Father, il-kompożitur, Maestro Joseph Farrugia, id-doqqalina l-banda San Giuseppe ta' nsilem tar-raħal tagħna. Fedejk Charles.
ħabalilkom li għadkom kemm irfistu fuq il-gżira ta' Għawdex. Dan huwa Radju Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Ħin sir.
Tajjeb, issa jmiss l-intervista lill-bandist tal-ġurnata fil-fatt huwa s-Sur Manuel Rapa. Lara f'idejk.
Nibdew bl-ewwel mistoqsija. Min huwa Manuel Rapa?
Bniedem li kelli ħafna ħolm xi darba. Bniedem li ħabbet ħafna raħal. Bniedem li tajt ħafna raħal. Bniedem li weġġajt ħafna minn raħal. Imma bħal kulħadd. Kull min jidħol fil-volontarjat kulħadd irid jgħaddi.
Mid-daqxejn
ta' u tkun għadek żagħżugħ, tkun għadek tiflaħ, tikkumbatti, ma tagħtix każ, ma toqgħodx tieħu għalik alla volja tweġġa. Imma mbagħad xi jibda għaddi ċertu żmien tibda tħossok tajja. Dik kienet ir-raġuni li apparti li kont indoq fil-lokandi hekk li ġalli tnin jieqaf minn kull attività li kont nagħmel fir-raħal. Jiġifieri kelli ħafna attivitajiet. Kont nilab il-futbol, kont nduq il-banda, il-kor, kelli ħafna affarijiet, imma insomma.
Il-familja Rapa, minni jew min kienet il-familja Rapa?
Il-familja Rapa, ommi, għandi erba' ħuti, waħda minnhom iż-żgħira kienet tewmija fi twelit imma l-oħra ma xietx, u twildet 13-il sena warajja. Konna familja magħuda, missierna ma tantx gawdejn ħax missieri kien isir.
Żejru u kien mid.
Le, imma kien isifer fuq il-baħar ukoll, jiġifieri kien jagħmel imsiefer sena ma narax. U prattikament rabbejna ma' omminina li llum qiegħda bedridin. Aħna l-aħba, nir-ringrazzja l-allab, għajna niftiemu bħalma s-post niftiemu l-aħba. Ma tax nittiew, ġiviri għal-verita, kolħat fuq ħajtu.
Kelkom u koll dak l-aħbar tal-telfa ta' Hawk, Alfred?
Iva.
Ħat ma stennija ġiviri.
Kienet afsa għadira l-ina, mxin tarraħ. Għax konna nikkomunikaw jew bl-Skype u hekk u l-aħħar ġimgħa speċjalment meta ma falax jitkellem
kienet jibsa. Issa xi ħaġa fuq il-familja tiegħek personali, inti Mara Teresa u
t-tfal. Jiena għandi l-mara minn Kerċem, Teresa. Tqajt magħha meta kellha 16 sena biss, jien kelli 23. Jiġri pratikament kważi 7 snin ikbar minna.
Tiftakar meta konna nkunu r-raba.
Għandi tliet bniet, ġenjes il-kbira, mbagħad għandi l-ser, mbagħad għandi l-enġi, kollha żewġu Malta. Biss waħda minnhom issa ġiet toqgħod għawdex. Il-kbira.
X'valur ħadd mill-ġenituri tiegħek?
Il-valur li ħadd huma li tkun onest, li qatt ma tagħmel tiegħek dak li mhux tiegħek. U li taħti dejjem minn qalbek. Li dak li tagħmel tagħmlux kontra biex tagħmlu għalwiċċ in-nies, imma għamlux tħoss li għandek tagħmel.
Fejn kont mur skola u x'kien is-suġġett li ktar li kont tippreferi?
Mela, jiena ovvjament il-primarja għamiltha insielem. Il-primarja fil-bidu kont triq ħamri, niftakar l-iskola li jenfaċċata ta' sipa l-kbira, mbagħad għamilt xi żmien l-iskola fejn next fejn id-dar ta' Sur Mas Frankie da Bono. Ta' ma ġenbu għamilt sena hemmhekk. Mbagħad fetħet l-iskola li nafu llum u mort fija. Hemmhekk għamilt sa finna fien standard 1, 2, 3, 4, il-5 bistax mbagħad mort ir-rabat komplejt il-lajsium. Għamilt 5 snin tal-lajsium, bat għamilt 3 snin l-MCAST, fejn kont nistudja għall-accountant. Imma ma kompletux il-kors għax ma kienx hemm faċilitajiet biżejjed.
Kont involut f'xaqdiet tar-raħal fis-snin taż-żgħażija?
Iva, kellna prattikament l-iktar li tajt sehem barra ovvjament il-Wanda San Giuseppe. kienet il-laqda rekreativa u kulturali li kienet il-ħsieb u ġet imwaqfa minn ġew xikluna, lejt ġew xikluna u ġew xwiereb u kellna direttur spirituali Reverend Duntar Ċiesju għattart u kellna ħafna attivitajiet. Barra minn hekk kont attiv fil-futbol ukoll, mhux kemm xtaqt. Għax kont ristret imħabba l-iskola, ma kienx tħallini mmur nilgħab imħabba l-istudju. U imma malli spiċajt mill-iskola mbagħad nitfa' jfruħu ġismi. Kellna t-tim tal-volleyball ukoll, kont attiv fih ħafna, u rbaħt unuri mat-tim tar-raħal, u kont attiv mhux ħażin.
X'kontrast tara bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Il-kontrast prinċipali huwa inevitabli. Il-kontrast prinċipali huwa l-internet u l-computer. Dik id-differenza. Per eżempju, jiena rranġat ħafna mużika kont anke nirrekordja għal dawk li jieħdu sem kont nagħmilhom il-playback. U biex nagħmel recording li jiġbaħ ħafna l-oriġinal kont noqgħod kien ikolli kassett tape rewind back Giuseppe jaf jiġifieri. Biex kont nażel in-noti li rid nuża f'din is-song biex nagħmel recording u kassett player kont inkissera l-ewwel hemm. Illum kollox digital, x'in irid nagħmel xi ħaġa nagħmel nislowja l-speed tal-mużika biex inkun nista' naraf in-noti iżjed kemm irressa l-cursor minn fuq il-computer u għandna morru. Biss bħal kollox hemm il-vantaġġ u l-iżvantaġġ. Mela qabel konna iżjed moħħna anki ktieb, taqra ktieb u hekk, illum kollox digital anki instess naqra l-kotba, għandi naqra ħafna kotba imma b'mod digitali.
Fuq tablet.
Fuq tablet. Għandi l-kindil, insomma, ma rix nagħmel reklam. Imma insomma. U anki għandek l-iżvantaġġ, per eżempju, jien ibda minn istess ta' jiġifieri nkun fuq il-bass, kulħadd ibel fil-mobile. U għaddiju dik il-komunikazzjoni, speċjalment fid-dar, qed intilef ħafna.
Lum liema huma l-aktar momenti memorabbli ta' ħajtek?
L-iktar momenti memorabbli ta' ħajti, mela nibdew. L-iktar waħda li naħseb kelli xorta mhumiex dakinhar. Kienet meta labt mat-tim ta' insiem. U niftakar kien hemm Lukardu għattart. Nizzil il-ballun bir-ras u jittajt per sajmur skurjajt, kont sammu da' skan fraħda kienar, kien moment li veru.
Tiftakar.
Għara, kont sammu, bisere ta' tlaħasajt n-izgħajja otru u da' sekk, kont l-zaħħa, maċ kienet. Unbat kien emme ta' ħat il-diploma fil-muzga, achievement tajt, emme ta' ħarġu rizultat ġit tal-ġisi su għadajt minn kollax. Ikon hemm momenti jekk, momenti meta jkolli t-tfal ovvjament, ta' żwieġ ovvjament, meta tiżewweġ. U kelli ħafna soddisfazzjonijiet meta rbaħna l-festival ma' hija tal-Kwanzunetta Maltija, ċansumati u Katarin, kienet okkażjoni sabiħa wkoll, kienet għamilha fuq kanzunetta fuq il-familja tagħna. U ħadna pjaċir, insomma.
Ma kienx faċli biex tirfuħata?
Ma kienx faċli.
Biex għawċir maħġa.
Ma bil-fil-fat, ħija kellu kanzunetta li jiena personali, li barra dik kellu oħra. Li jien fil-fat kienet toġobni jizjiet pala kanzunetta tal-level, u ma saċi kanta t-nejn ħija. Għax għaddew l-t-nejn kienu dakinar, għatmanista kien jisem għat-song l-ħra, u kien kanta John Kassar, il-Kesh. U kien klassifika raba u koll, jġifiri konna monna ta'
dik ġiela kanta għu għat-Rems, għat-Manistan.
Le, naħseb, minnix ċerti jekkux għat-Manistan jesem, għax forse t-nfix kħal xaħġa.
Ok.
Imma safenna fin xaħġa kienet xaħġa kien jesem.
X'kienu l-isbaħ esperienzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
Naħseb li parizza ċammet il-komanda ta' bazza skurijaj. Skurijaj t-iziet ta' ġifiri, ma dik kienet l-għu. Għadda kien insarta kellna trabil fil-kazin u jġifiri jien kont reserve propjament, ma kontx first team player, billi ma tantx kont nitrenja. U jġifieri mbagħad tispiċċa first team player u
diskorja
mal-lower.
Xi ħaġa kbira.
Xi ħaġa kbira. Kell l-sensazzjoni oħra meta rbaħna kemm il-kompetizzjoni tal-volleyball, ħafna rbaħna ħafna u intażil darba bħala sportiv tas-sena wkoll fil-volleyball. Kelli soddisfazzjoni fl-isport u fil-mużika wkoll. Meta għamilt il-marċi u ndaqqu ħadd pjaċir ukoll. Kelli żewġ marċi biex minnha kont insejtu fakar u li ġew f'Galja.
U l-marċ u l-marċ ħajja jien.
Kellu jarġa' jindaq.
Kellu jindaq s-sena l-oħra. Immemmija tal-est. Għax l-or il-ħija ma jaħrablu xejn.
U preparajt liħor ukoll issa, rranġajt ukoll dor ta' dawra, Ħajn Salem ukoll. U dis-sena kelli pjanat. Hawk Loret u Galja kien ilu jgħid li meta ħadd għamel arranġament ta' kanzunetta ta' Hawk. U jidher minħalli spiċċa mitħija. U bħajt ma miltiex. Ma li mitħija għed tissa dell-arranġament nix namlu jien. U bdejt namlu u l-ħsib kien li indu uħ fil-program tal-festa. U mħabba l-Covid waqaf kollu. Kien ikun eżatt, kważi eżatt fil-qussana mill-mewtija taħija. U kienet kun okkazjoni sabiħ. U nejlok il-verità, l-ħsib kien xin dejjem nemmen li il-kantant biex ittih il-preġju tiegħu ma trix timetaħ, trid tħalli, allura kont bissibni li l-arranġament inħalli bil-banda biss, blakant. Issa li għaddiet iżed minn sena ma nafx jekk induqoh forsi inkanta xi ħaġa żgħira fi ħin stess. Forsi, imma mbagħad naraw fil-moment.
X'taħseb li kien li waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika? U eventualment issir bandis fih dan il-banda San Giuseppe tara ħaltana.
Mela, din risposta sempliċi ħafna. L-għażla tiegħi fil-mużika qatt ma kont jien, dejjem għażel ħadd ieħor għalija. Mela, fir ħaltana kien hemm is-sorijiet Agostinjani, kien joqogħdu kien il-kunvent tagħhom fejn illum joqgħod Charles Piteri.
Ma biff fejn konna noqogħdu aħna.
Eżatt. U kien hemm waħda sor Ermellina kien jisimha. U bdiet tgħallem l-akkordjon u l-pjanu. Ommi għax kienet tħobb il-mużika, marret applikat biex jiena mmur nibda nitgħallem l-akkordjon. U ta' tesa' snin bdejt nitgħallem l-akkordjon. Bla ma kelli l-ebda dejja li ħanibda nitgħallem jien, insomma. Ftit xhur wara bdiet il-banda fin-1966. U xi ħadd kitibni, issa min kitibni eżatt fil-banda, ma nafx mhux jien żgur mort ninkiteb. Jien kien għandi għandik 9 snin biss. Kont sena għal 10 sinax, f'Ottubru għal 10 sin ta' 66. U imma l-ideja li għandi jien dejjem ma nafx jekk żbaljata hija li s-sija tiegħi Marta flimkien ma' Ġuża Ċangura Ħut Wenzu billi nkont ġa bdejt nitgħallem il-mużika, għalu dan sawa, iddaj doq il-banda u kitbuni. U baġġet ommi, għal li jisma' dak kitbuk biex tmur titgħallem iddoq il-banda. All right. U niftakar mbagħad kien kellimni Giuseppi Attart. U għalli jisma' għalli ħammur nagħtu merħba l-issur wast Farrugia. U niftakar morna eżatt quddiem tagħkom fejn toqgħodu intom, quddiem Dalmazia Mġarrowd. Anzi għalli mħatra ftit l-isfel, niftakar eżatt fejn kien hemm il-Grimas Bakery, ma nafx dak iż-żmien kienx jeżisti. U morna nistennew is-sur wast biex intuħu merħba. U jien ta' tifel 10 snin li kont. Bdejt nitwerwer. Kont imwerwer ħafna, għax bdejt nimmaġina li ġej xi ħadd anzjan bil-bastun f'idejh. Imma ħadd sorpriża għax ġew wieħed li kien żagħżugħ. Kien is-sur Mas Giuseppe Farrugia li kien għad għadu żgħir, kellu 20s naħseb dak iż-żmien. U ħadd ir-ruħ xi rajtu, imma kienet l-uniku dispjaċer li għandi huwa li felqu l-50 sena mill-banda jimma ġejx rikonoxxut bħala wieħed mill-ewwel bandisti. Meta fil-fatt kont. Kont, ma ġejx rikonoxxut għax ma kontx fir-ritratt. Il-Kevin qetlu fuq qal biċċa xogħol għalli aħna mexxejna mar-ritratt. Jiena ma jimpurtax, jiġifieri il-momentu li nataw ma jdispjaċini għax ma ħadtux, imma jiża il-ħaġa storika u il-fatt kont minn tal-bidunet jien. Niftakar it-tagħlim fl-istatut il-qadim, niftakar it-tagħlim fl-istatut il-ġdid u jien nofs rieqed għax il-kunċerti jkun jibdew tard u jien dejjem binas. Niftakar meta konna nibdew nimmarċjaw fil-istatut il-ġdejt biex nidraw nimxu ndoqom. U niftakar meta ġeja l-isqof, kienna li għandi kemm laħaq l-isqof kawki f'Mejju tal-1967 kienu għandi kemm laħaq l-isqof u birek il-banda u għandi ritratt sabiħ ħafna
qudiem
kont l-iżgħar bandist. Ma insomma. Ma affarijiet li jiġru.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li ddoq?
Mela kif għedtilkom bħala accordion kienet sorri l-Mellina tal-Agostinjani. Bħala strument li tal-lint il-banda bdejt bil-kwartin għax kont żgħir, ta' l-istrument żgħir, u kien istrument Giuseppe Farrugia li għandi ammirazzjoni kbira lejh tifkira tiegħu.
Kemm ilek tagħti kontribut lill-banda u xi jfisser li tkun bandist?
Mela jiena għamilt 25 sena ndoq. L-aħħar li daqgħet niftakar qabel ma waqaft kien fil-funeral ta' Sturmas Farrugia. U mbagħad fit-2017 arġajt tħajjart, kemm Sturmas sani Galja kien ħajjarni, kien jgħidli meta ħad tiġi tarġa' ddoq magħna. U mbagħad kien hemm Sturmas Frank De Bono u kont qed ndoq f'attività fi żmien il-miliet. U raġaw ġaw għalule, l-isma meta ħad, għattilom jinda għat nirtira.
Għattix tikdefta.
Għattilom jinda għat nirtira, għattilom xin nirtira, għanibda ndo, u fil-fat ekka milt. Għax irtirajt fil-ġimar kbira ta' 2017, u l-ewwel darba li ġerda għajt, kien fil-7 ta' april ta' 2017 fil-Duluri għajn silem.
Manuel, jien xin ġejt biex niktef fuqek, ktib fil-kelma bandist, u sibta diffiċli najdlek li bandist. Jelli l-ek nafak anke assistent Sturmas tal-banda għal xi żmien.
Kont anke awditur.
Imma assistent Sturmas kont żgur.
Kont assistent Sturmas. U ngħidilkom il-verità kienu offrew li nkun Sturmas tal-banda wkoll.
Ukoll.
Iva. U niftakar li jiena kont għattilhom is-Sturmas Farrugia ma jsir ħadd Sturmas floku sakemm għadu ħaj, b'rispett leh. Għattilhom jien noqgħod assistent Sturmas.
Biex tgħinu.
Biex ngħinu, għattilhom imma ibqgħu ġibulu rispett sal-aħħar lis-Sturmas Farrugia. U mbagħad niftakar is-Sturmas kien saħħtu marret lura ħafna u qalu li isma' trid dan għattilhom isma' għattilhom fil-każ. L-uniku mod li nistgħu nagħmlu biex kien ġiet delegazzjoni d-dar tagħna tiegħi. Għattilhom l-uniku ħaġa nistgħu nagħmlu jien nirriżenja minn assistent Sturmas biex jidħol Nazzareno Sammuċ.
Sammuċ, tal-Melliħa.
Tal-Melliħa u ħalluħ acting jisu, mux tneħħu l-Farrugia. Għattilom jien rizenja, għattilom kem zonni tilkom bil-miktub, għalli ma jkollkomx kwistjoni jitmaħat, għattilom u għamlu lilu assistent Sturmas u għallu għal daħal assistent Sturmas.
Barra l-mużika, kont dilettant ma tul-izmin da xi delizzji oħra?
Palmu semmejt kon dilettant ħafna tal-volleyball u l-futbol.
Kellna tim li
għal. Giuseppe fil-fat kien jilab u kol, Giuseppe kien l-spiker, jew jif għal-xibka, jew jif għal-plejer ta' għoddimu.
Ma konċ ħafif da'
l-għal. Kellna tim tajjeb.
Kellna tim tajjeb.
Kellna tim tajjeb.
Fik li jemek tara li jem situazzjonijiet l-għandhom bżonn jitranġaw. U x'taħseb għandu jsir sabiex il-banda tibqa' miexja l qudiem?
Jiġri bħala banda tngħidu wiex.
Aħdejn fuq il-banda.
Mela il-problema dejjem hija tan-numru tal-bandisti. Il-fatt li qed ikollna bżonn il-barranin hija żventura fis-sens. Għax għanna bżonnom, tridhom bil-fors, għax il-banda għanda ċertu noqqasijiet, rridu nammettiwa.
Dan kikollok section batuta.
Batuta, eżatt, li hemm tajjeb li il-banda saret intunata, iktar mill-li kienet qabel, dik hija tajjeb, jiġifieri. Il-kunċerti ma tistax tagħmel iżid milli qed nagħmlu għax imħabba li ż-żgħażagħ ta' żmien kif qed ngħidu. Qabel iż-żgħażagħ ma kienx ikollhom fuq xin tilfull lum għandhom ħafna hemm l-iskola, forsi nbidlu ħafna.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtieq jibdew jitgħallmu strument?
Jiena suġġeriment li għandi strieħ daqsxejn, strieħ daqsxejn mill-computer, strieħ daqsxejn mill-istudju tas-soltu, strieħ min-normalità tal-ħajja tiegħek u fittexxa ħaġa li tiggost. Basta dik importanti, inti jkollok il-widna għall-mużika. Għax kma jkollok widna għall-mużika ħadd bagħti. Mhux qed ngħid li ma tatallimx, kulħadd jista' jitgħallem, imma Per eżempju, jekk għandek l-istrument qed ikun daqsxejn sonat ma tittendix, irid ikollok daqsxejn widna għall-mużika biex il-mużika tgħid soddisfazzjon għal dik ir-raġuni.
U l-aħħar mistoqsija, tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek mir-repertorju mużikali tal-banda?
Mela, aħna kif għadda minna għawedna hija l-palissa il-marċ tal-ġimgħa kbir u xejn.
Eżatt, din żmien ir-randan.
Mela, għandi għall-qalb ħafna il-marċ li kiteb is-Sur Mas Joseph Farrugia.
Li għandna
kif taqgħna wieħed. Għandi għall-qalb ħafna wkoll il-marċ li kiteb is-Sur Mas Frank de Bono, ta' sani tajbin ħafna wkoll ta' Senegalja, imma biss wieħed li fakkarni fit-tfulja tiegħi. U l-indaq minn ħafna banet u iċċipresso. Ma nafxux possibli.
Għandi, iċċipresso Manwer, konna daqqajni, ħana jidlek eżatt. Konna daqqajni fis-sena
1985.
Imma il-recording ta' dakinhar ma nafx.
Problema ma jimpur. Ma jimpurtax.
Ma l-rekordjajt u sinjali għattajja.
Le, ifim li, naf li dak iż-żmien ma kienx hemm teknika tal-lum. Il-lum tista' tirranġa anki fejn ikollok sanatura tirranġa ġanna tu tagħmel dak iż-żmien kien kif jiġi.
Manwel, tajtna intervista.
Imparla daqsxejn żejjed jien.
Aħna l-awċien għajdu babaw. Għax vera. Għax-xarta, proċess.
Xin niftħallu niftħilla. U fil-fatt, palma ta' fejn, għattilkom laqsan tikunna fil-mistoqsijiet, ħalli nkun.
Vera, vera.
Ħalli nkun.
Jien provajt.
Spirtu pront.
Lara provajt tippreparak imma għattela.
Nixtaq tinkum spirtu pront, ħalli joħroġ dak li ġenni minna minn ġo qalbi.
Grazzi ħafna u nixtieq lek kull ġid u dak kollu li tixtaq qalbek inti u l-familja u t-tfal u t-tfal.
Grazzi nawgur għall-Charles, ovvjament it-tekniku tagħna lilek ġew bħal dejjem ħabib sinċir, ħabib mill-kbar għalija. Għandi ammirazzjoni kbira għalek, mhux qed ngħidlek għal kafbiċċek jew insomma. Jalla kulħadd bħalek. Lara, naf inqas minnek.
Lara.
Ma saf inna fi inti flabela għal ukoll u tagħmlu unur l-aħħar ukoll. Grazzi ħafna lilkom u l-sembija wkoll.
Ma nisimgħu l-marċ ċipresso li l-banda daqqet fl-1985 fidejk Charles biex semmaħkulna.
Mena, mena, un nerġaw nirringrazzjaw l-Manuel Rapa għall-intervista ferm interessanti li tagħna u nawgurawlu fil-żmien tiegħu issa li huwa rtirat bħali ġifieri u jkollna aktar ċans indoqgħu aktar mużika. Charles, xi tgħid? Illum ma kellimtna xejn, Charles. Ġeju, ġej.
Fil-fatt veru, ma kellimkom xi, skużawni għax kont impenjat fuq xogħol ieħor. Imma sajx.
Kollox meċa s-sajx.
Kollox meċa ħarir.
So, mena issa jmiss lill-Lara Kamilleri taqranna l-ħabarijiet mill-Kummissjoni Banda.
Aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. L-ħabarijiet mill-Kummissjoni Banda huma ferm limitati. L-attività bandistika fil-każin hija totalment wieqfa. Il-kunċerti waqfin u l-unika attività li għaddejja bħalissa huwa t-tallim lill-allievi. Il-bar u l-bistro tal-kazin huma temporanjament magħluqin. Mill-banda l-oħra, il-beħ tal-biljetti u l-opi ieħor mill-banka tal-lottu għadu għaddej normali. Tajjeb ninfurmak li l-iskola tal-mużika għaddit minn ħafna tibdil. Kont diġà għarraftek li l-għallim Joe Galia li kien jagħlem strumenti tal-qasba talab li jwarrab biex jagħti lok li l-għallim iżgħar li l-għallim aktar żagħżugħ, Manuel Kassar, biex jieħu postu. Manuel huwa wieħed mill-aqwa klarinettisti li għandna f'Għawdex u mhux fil-bogħod li jikkwalifika għal diploma fid-daqq tal-klarinett. L-istess għamel l-assistent sur ma' Stoni Galia li waqaf milli jibqa' jgħallem l-istrumenti tar-ram. Hawn ġie appuntat Josef Attart minn ta' Sannat biex jieħu fideh it-tagħlim tal-istrumenti tar-ram. Josef huwa mużiċista professjonali u diġà akkwista diploma fid-daqq ta' diversi strumenti tar-ram. Għalhekk l-iskola tal-mużika issa hija ffurmata kif ġej. Paul Rapa uffiċjal inkarigat mill-iskola tal-mużika f'ħdan il-laqda mużikali San Giuseppe huwa jgħallem ukoll it-teorija fil-mużika. Sean Portelli huwa għallim tal-percussion, Manuel Kassar huwa għallim tal-istrumenti tal-qasba u fl-aħħar mhux linqas Josef Attart huwa għallim tal-istrumenti tar-ram. Il-Kummissjoni Banda tibqa' tħeġġeġ lill-ġenituri biex jekk għandhom xi tfal li jixtuq jibdew jitalmu l-mużika, qatt mhu tard li jinkitbu u jibdew jitalmu xi strument mużikali. Ara kemm tagħlim jistgħu jakkwistaw it-tfal li jitħajru jitalmu strument mużikali. Aħna dejjem intambru li l-futur tal-banda jiddependi biss mill-allievi.
U hekku għax l-allievi l-futur tal-banda. Naħseb Charles kemm baqa' għandna biex indoqgħu aktar marċi, forsi tnejn oħra forsi. Tajjeb, hemm lokal żewġ marċi. Mela ħanaddu għal marċ ara tas-Surma Street kollha doqgħajna llum ta' Frank De Bono, ta' Anthony Galia, tas-Surma ġew Farrugia issa jixraq li nsemmew wieħed ta' Sanigalia sul Kalvarju.
Mena, naħseb li wasalna l-aħħar silta, Lara x'taħseb kull ma fadlilna ftit minuti u d-dirett mhux id-direttur biss, għax hawn id-direttur ukoll ta' issa magħna. Charles qed jgħidilna dirit tieqa' ftit qabel biex jagħmel kollegament mal-Knisja ta' Sant'Antnin tan-naħa t'isfel tar-raħal. Nagħlqu dan il-programm tagħna tal-lum bl-adagġju ta' Schumann.
Adagġio tal-kompożitur Schumann wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Nispera li l-mużika li daqqejna, il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek u għal nhar l-erba 31 ta' Marzu mill-erba sal-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Sa dan it-tat nixtiequlek il-lejla t-tajba. Inħeġġuk tibqa' tisma' r-raġġi tiegħek u tagħna l-kol, Raġġi Lawra tagħna li xandar mill-istudios tiegħu fi Pjazza Madonna tal-Loreto għajn Sielem.